16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, na početku pregled važnijih vijesti.
Narodi imaju pravo da odrede svoj politički status potpuno slobodno i bez stranog miješanja, izjavio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Srpska ne priznaje Šmita i njegove odluke i imovina ostaje u vlasništvu Republike Srpske, saglasni zvaničnici i građani.
Eparhija Raško-Prizrenska uputila apel Srbima na Kosovo i Metohiji da u vremenima represije prištinskih vlasti ne popusti pred ucjenama i sačuvaju dostojanstvo.
Evropska unija nije dovoljno jaka da bi Rusija ozbiljno tretirala, izjavio mađarski premijer Viktor Orban.
Košarkaši Guke dočekaće Partizan u ABA ligi od 17 časova.
Prevlađuje promjenljivo oblačno, sutra pretežno oblačno sa kišom i svježije. Svi narodi imaju pravo da odrede svoj politički status potpuno slobodno i bez stranog miješanja i da nastave svoj privredni, društveni i kulturni razvoj. A svaka je država dužna da poštuje ovo pravo saglasno odredbama povelje Ujedinjenih nacija, istakao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Predsjednik Dodik je u današnjoj kolumni ponovio da je Dejtonski sporazum ili opšti okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini, kako je njegov zvanični naziv, jedan od najvažnijih dokumenata međunarodnog prava nastalih nakon Drugog svjetskog rata. Opširnije Aleksandar Javorac.
Osim opšteg i okvirnog, Dejtonski mirovni sporazum sadrži 11 aneksa. Njihovi potpisnici su Republika Srpska i Federacija BiH. Oni time imaju status državotvornih entiteta, ali su zadržali ogromnu većinu državnih nadležnosti. Sve one koji Ustavom BiH nisu izričito određeni kao nadležnosti Bosne i Hercegovine, naveo je predsjednik Dodik. Nastanak i konstrukcija poslijeratne Bosne i Hercegovine se temelji na međunarodnom pravu, a najvažniji akt međunarodnog prava je deklaracija o načelima međunarodnog prava o prijateljskim odnosima i saradnji država u skladu s poveljom Ujedinjenih nacija. Prema deklaraciji, pod načelom međunarodnog prava opšte prirode, nesumnjivo se između ostalog podrazumijevaju načelo zabrane sile, načelo mirnog rješavanja međunarodnih sporova, načelo neintervencije.
Prema tome, ne samo oružana intervencija, već i svaki drugi oblik miješanja ili svaka druga prijetnja upereni protiv ličnosti, sankcije Dodiku, Cvijanović, Stevandiću, Viškoviću i drugima, montirani sudski procesi na osnovu nametnutih zakona Petrića, Ešdauna, Incka, a pogotovo Kristijana Šmita, države ili protiv njenih političkih, ekonomskih i kulturnih elemenata, rušenje sajtova organa Republike Srpske, zaustavljanje projekata i sredstava po osnovu već ispunjenih reformi i ciljeva Evropske unije, suprotni su međunarodnom pravu.
Nijedna država ne može da primijeni niti da podrži upotrebu mjera ekonomske, političke ili svake druge prirode kako bi prisilila neku drugu državu, Republiku Srpsku i njene demokratski izabrane organe vlasti, da joj se potčine u vršenju nekih suverenih prava ili da dobiju od nje koristi bilo koje vrste, kao što je eksploatacija poljoprivrednih, šumskih, vodnih, rudnih i drugih bogatstava. To bi, naglasio je predsjednik Dodik, uslijedilo nakon otimanja imovine Šmitovim zakonom i odlukama neustavnih institucija na nivou BiH, Komisije za koncesije BiH.
Upotreba sili, prijetnja progonom, tužbama i zatvorom u cilju lišavanja naroda njihovih nacionalnih identiteta, zabrana 9. januara kao Dana Republike, himne Bože pravde i grba Republike Srpske, predstavlja kršenje njihovih neotuđivih prava i principa neintervencije.
Podvrgavanje naroda stranom počinjavanju O'Brienu, Kristijanu Šmitu, Michaelu Murphyu, Johanu Sattleru i drugim sarajevskim ambasadama, dominaciji ili eksploataciji predstavlja kršenje načela ove deklaracije, kao i odricanje osnovnih ljudskih prava, suđenje po nametnutim odlukama stranaca, a ne po zakonima BiH, i u suprotnosti je sa poveljom Ujedinjenih nacija, ocijenio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Republika Srpska suvereno vlada svojom imovinom i to niko ne može da promijeni. Ovo je u programu naše televizije poručio profesor Banjalučkog fakulteta političkih nauka Nevenko Vranješ. U Dejtonskom sporazumu jasno je definisano ko je titular imovine. Ono što dodatno opterećuje odnose unutar BiH su i stalni pritisci pojedinih ambasadora na političare u federaciji, čime se svako približavanje stavova na nivou BiH naknadno osporava. U prilogu Darka Đurića.
Republika Srpska je od njenog nastanka 9. januara 1992. godine kao i danas entitet koji ima sva tri elementa državnosti, istakao je profesor Vranješ. To su teritorija, stanovništvo i vlast. On naglašava da se izmišlja pravni osnov i razvija priča o postojanju imovine BiH.
Ne može postojati entitet, odnosno država, bez teritorije. Ukoliko ima teritoriju, onda ne može biti teritorija bez imovine. Dakle, na teritoriji Republike Srpske, na kojoj mi suvereno raspolažemo, imamo imovinu, a to su zemljište, šume, vode i sl. Nijednim aktom, ni pre Dejtona, ni poslije Dejtona, nije dovedena u pitanje ta imovina, odnosno nije riješena na način da je ona drugačija nego da je u vlasništvu Republike Srpske.
Pritisci na Srpsku su konstantni, izjavio je generalni sekretar SNSD-a i ministar financija u savjetu ministara Srđan Aminčić. To se objašnjava ogleda u sudskom procesu protiv predsjednika Srpske i VD direktora službenog glasnika, i to sve zbog imovine.
Šta je to čudno? Pa je li mislite da ja nemam želju da upravljam sa vašom imovinom? Pa ja imam želju da upravljam sa imovinom Njemačke. Je li to nešto strašno? Pa ja imam želju da upravljam sa imovinom sve jedne bogate zemlje. Ali te zemlje meni to ne daju. A isto neko sa strane ima želju da upravlja s našom imovinom. I mi sad trebamo reći u redu upravljaj. Nije sporno. A ljudi, to nije politika. Može to tako funkcionisati. Ova odluka ako prođe, nakon toga oni mogu sa nama ovdje da rade šta god hoće. Pa nek naprave ovi iz opozicije neki protest u kome će dići glas protiv svega toga. Evo, ja ću doći na taj protest. Ma oni nemaju konzistentnost, oni gledaju da politički prežive. Jer su možda otišli i rekli, ljudi, ne možete vi nama u našoj kući uređivati kako se to radi. Nego, Milorad Dodik ne valja, Milorad Dodik nije ovo, Milorad Dodik nije ovo, a on jedini ima sankcije.
Predsjednik Udruženja pravnika Republike Srpske Vitomir Popović ranije izjavio da imovina na teritoriji Republike Srpske po Dejtonskom sporazumu pripada Srpskoj.
Imovina Republike Srpske je neupitna, ona je kao takva utvrđena Dejtonskim mirovnim sporazumom, sporazum o razgraničenju i odnosnim pitanjima. To je jasno navedeno u ženevskim i njujorškim principima, u onim procentima podjele te imovine 49:51.
Građani Republike Srpske tokom proteklih mjeseci imali su jasnu poruku za Šmita, čovjeka koji na sjednici Savjeta bezbjednosti UN-a nije izabran za visokog predstavnika u BiH.
Ne damo ono što smo sticali krvlju, znojem, godinama.
I da ne dozvolimo da nas mešetari razruši.
Poruka Šmita je da se vrati tamo odakle je došao.
Podsjećamo da je zakon o nepokretnoj imovini Republike Srpske koja se koristi za funkcionisanje javnih vlasti stupio na snagu 28. februara prošle godine. Odmah potom, nelegitimni Kristijan Šmit objavio je da je suspendovao primjenu zakona o nepokretnoj imovini, ali su vlasti srpske odgovorile da zakon ostaje na snazi i da se odluke Šmita neće objaviti u službenom glasniku Republike Srpske.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je Srni da Bošnjaci imaju pravo da obilježavaju svoje datume, samo nemaju pravo da to bude usmjereno protiv građana srpske ili hrvatske nacionalnosti ili protiv Republike Srpske. Govoreći o pozivu bivšeg pripadnika odreda El Mujahedin Sanina Muse da povodom 1. marta, koji se u dijelu Federacije BiH obilježava kao Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, bude organizovan defile sa automobilima okićenim ratnim zastavama tzv. Armije BiH, Stevandić je podsjetio da 9. januara nije bio uznemiren ni jedan pripadnik drugog naroda.
9. januara nije bio uznemiren ni jedan pripadnik drugog naroda, nego da su svi Bošnjaci i Hrvati i svi drugi ljudi se osjećali odlično. Tako da što se tiče njihove želje da obilježavaju svoje datume koje mi ne priznajemo i sa njima ne slažemo, oni na to imaju pravo, samo nemaju pravo da to bude usmjereno protiv građana srpske nacionalnosti ili Hrvatske ili protiv Republike Srpske. A to je i osnovni problem u percepciji koja je stvorena u Banja Luci i u Sarajevu. Znači, Banja Luka u ljubavi prema Republici Srpskoj ne sadrži mržnju prema BiH, a u Sarajevu ljubav prema BiH sadrži mržnju prema Republici Srpskoj. I to je osnovni problem našeg međusobnog razumijevanja.
Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović boravi u Rotterdamu, gdje je prisustvovala zajedničkom obilježavanju Dana Republike Srpske i sretenja Dana državnosti Srbije.
Molitveno i saborno okupili smo se danas u crkvi Svete Trojice u Rotterdamu kako bismo obilježili Dan Republike Srpske i sretenje Dan državnosti Srbije, poručila je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović na Instagramu.
Eparhija Raško-Prizrenska uputila je apel Srbima na Kosovu i Metohiji da u vremenima represije prištinskih vlasti ne popuste pred ucjenama i da pokažu dostojanstvo, hrabrost, snagu, narodno jedinstvo i trpljenje.
Teror institucija Prištine se sprovodi na razne načine, pritvorno pred svijetom pod vidom tobožnjeg poštovanja zakona, zapravo sa ciljem da se naš narod podstakne na iseljavanje i napuštanje prostora na kojima vjekovima živi. Osjećamo pastirsku obavezu i potrebu da ohrabrimo naš vjerni narod koji je svakim danom sve više izložen otvorenoj represiji kosovskih vlasti kao nikada do sada od završetka oružanog sukoba 1999. godine, navodi se između ostalog.
Mađarski premijer Viktor Orban rekao je da Evropska unija nije dovoljno jaka da bi je Rusija ozbiljno tretirala.
Naš problem je nedostatak moći. Mi, Evropljani, nismo dovoljno jaki da nas Rusi tretiraju ozbiljno. To je igra moći, rekao je Orban u razgovoru sa bivšim austrijskim kancelarom Wolfgangom Schisselom. Ukrajina neće pružiti nikakvu dodatnu sigurnost nama, Evropljanima, jer smo većina već članice NATO-a, koji je mnogo jači od Rusije, zaključio Orban.
Ruska centralna izborna komisija okončila je proces registracije za predstojeće predsjedničke izbore i odobrila nadmetanje 4 kandidata. Leonida Slutskog iz Liberalno-demokratske partije, Vladislava Davankova iz Pokreta novih ljudi, Nikolaja Haritonova iz Komunističke partije i aktuelnog predsjednika Vladimira Putina, koji se kandiduje za 5. mandat kao nezavisni kandidat. Pregled svjetskih dešavanja u prilogu Radane Klepić.
Bivši američki predsjednik Donald Trump rekao je da će ohrabriti Rusiju da napadne bilo koju članicu NATO koja nije izmirila svoje obaveze prema alijansi. Obraćajući se glasačima u Južnoj Karolini, Trump je rekao da neće zaštititi ni jednu državu u slučaju napada Rusije ako ta zemlja nije izmirila obaveze prema alijansi.
Predsjednik jedne velike države predstavio je hipotetičku situaciju u kojoj njegova zemlja ne ispunjava obaveze prema NATO-u, ali se nađe na udaru Moskve. Lider je upitao da li će SAD u tom slučaju pomoći njegovoj zemlji, a ja sam rekao, niste platili, znači vi ste delikvent. Ne, neću vas zaštititi, u stvari postaći ću ih da urade šta god žele.
Bijela kuća osudila je ove komentare kao užasne i neodmjerene. Američki novinar Tucker Carlson sam je predložio da uradi intervju sa Vladimirom Putinom, a predsjednik je prilično brzo pristao, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Aktivno smo pregledali njegove materijale i njegovu publiku i došli smo do zaključka da preporučimo predsjedniku da da intervju, rekao je Peskov. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je pred kopneni napad Izraela na grad Rafa na jugu Gaze da je pobjeda na dohvat ruke. Na pitanje kuda Palestinci treba da idu, odgovorio je da razrađuje detaljan plan o tome. Netanjahu nije iznio detalje niti vrijeme kopnenog napada na Rafu, najjužniji dio pojasa Gaze koji se graniči sa Egiptom. U Finskoj se održava drugi krug predsjedničkih izbora u kojem učestvuju Aleksandar Stub, kandidat iz redova partije Nacionalne koalicije desnog centra i Pekka Havisto iz Liberalne zelene partije, nakon prvog izbornog kruga u kojem nijedan kandidat nije osigurao dovoljan broj glasova za pobjedu. U posljednjem ispitivanju javnog mnijenja Stub je imao podršku 54% ispitanika.
Srpski povratnici u Posavini uznemireni su zbog toga što lovci iz federalne opštine Odžak u potrazi za divljači love i u blizini njihovih kuća. Smatraju da je riječ o provokaciji i zastrašivanju. Opširnije Milica Đurđević.
Svakog vikenda srpski povratnici u Donjem i Gornjem Breziku kod Odžaka su na mukama. Mira nemaju od lovaca koji dolaze u selo u potrazi za divljači. Gospava Nedić kaže da ih uznemirava pucnjava u blizini kuća i plaši im stoku.
I onda dođu preko dana, pa počita da on pucao nešto. Šta puca? Puca ih na prazno. Samo puca, grmi i dan i noć grmi. Sam se mijenja i puca i tu. Viš da su to ljudi naoružani, elektrisano je to sve.
Nije problem što lovci love. Lovili su uvijek na tom području, ali nikada u blizini kuća, kaže povratnik Mirko Rakić. Ističe da je u više navrata snimio lovce, obavještavao policiju, ali reagovao nije niko.
Rad kuće ne 50 metara, kad opali puška, kako to izda? Ljudi imaju životinje. 92. godine su nas na prevaru tu zarobili i ispatili. I šta ja znam, e sada, posle u miru, hoće opet da nas odavde provocira i da nas isteraju.
U telefonskom razgovoru Damir Kovačević, lovac i predsjednik mjesne zajednice Novi Grad kod Odžaka, rekao je da je sve po zakonu i da u njihovim redovima ima i srpskih povratnika s kojima zajedno love. Nikoga, kaže on, nisu ugrozili. Povratnici su uznemireni. Kažu, nije ovo prva, već jedna u nizu provokacija. Navode da su lokalne vlasti nedavno u njihovom selu namjeravale da lociraju gradsku deponiju, čemu su se mještani usprotivili.
U nastavku ekonomske teme, Republika Srpska ima značajan potencijal kada je riječ o proizvodnji električne energije iz obnovljivih izvora, stav je relevantnih institucija i stručnjaka. U skladu s tim, Republika Srpska je započela niz projekata prvenstveno usmjerenih na izgradnju solarnih elektrana, ali ne zanemaraju se ni drugi obnovljivi izvori energije. U prilogu Srđana Kecman.
Elektroprivreda Republike Srpske ima ugovorene koncesije od 540 megavati, što će donijeti 30% više energije. Ovo je rekao direktor Luka Petrović i dodao da se u ovoj godini očekuje početak realizacije konkretnih projekata kao što su solarne elektrane u Trebinju.
Ja vjerujem da je već nekoliko mjeseci se razgovara oko solarne elektrane i vjerujem da ćemo u ovoj godini u potpunosti definisati financijsku konstrukciju, a to znači obezbijediti 100% novca i početi sa gradnjom u ovoj godini. Tako isto imamo solarnu elektranu Trebinja 2, koja je nešto manje snage. Podijeli smo još koncesione zahtjeve za koncesione dozvole u Ljubinju i još jednu u Trebinju. To je ipak najbolji region za solarne elektrane, zato što se može proizvesti više energije, zato što solarna elektrana koja se napravi na tom regionu, onda se ta elektrana isplati, primjer radi, za 10 godina.
Premijer Srpske Radovan Višković kaže da BiH, samim tim i Republika Srpska, 60% energije proizvodi iz termoelektrana. Poručuje da Srpska razumije principe zelene politike i uključuje ih u svoje strateške planove.
Mi smo to ozbiljno razumjeli. Nažalost, do sada imamo po pitanju solara samo negdje oko 1,5% proizvodnje električne energije u energetskom bilansu Republike Srpske i solarne energije. Očekujemo vrlo brzo da dva značajnija kapaciteta, negdje oko 80 megavata, 60 plus 20, bude na mreži i onda će taj procenat negdje da bude 3,3 u 2024. godini.
Pored solarne, ne smije se zapostaviti ni energija dobijena iz drugih obnovljivih izvora, kao što su vjetar i voda, poručio je ministar energetike i rudarstva Petar Đokić.
Tako da danas naša zavisna preduzeća, odnosno Elektroprivreda kao sistem, gradi nekoliko većih hidroenergetskih objekata, kao što su hidroelektrana Dabar, hidroelektrana Bistrica, hidroelektrana Bug Bijela, zajedno sa Elektroprivredom Srbije, i bit će tu još neki hidroelektrana Mrsovo, koji smo preuzeli smo koncesiju od ruske kompanije.
Đokić je poručio da ako sve bude teklo planiranom dinamikom i ne izostane podrška institucija, prije svega vlade, za do 5 godina potpuno će se promijeniti energetska slika Republike Srpske.
Već 3 mjeseca traje prelazni period tokom kojeg BiH treba da se prilagodi direktivi koja podrazumijeva sistem trgovanja štetnim gasovima. Ove i naredne godine privrednici koji se bave proizvodnjom cementa, vještačkog đubriva, artikala iz oblasti metalurgije i električne energije moraju da znaju koliko je ugljen dioksida emitovano u proizvodnji svakog artikla. Proces je u povoju, ali evropski partneri već su upozorili da ni jedan proizvod obuhvaćen direktivom neće moći da se distribuiše bez izvještaja o ugljeničnom otisku. Opširnije Ivana Frank.
Kraj januara bio je i krajnji rok koji je firma iz Čelinca imala da prvi put izračuna ugljični otisak svakog artikla. Nije jednostavno, kaže Jelena Jekić iz firme Mediteran Inox, to izračunati za više od 6000 artikala. Partneri su evropskih automobilskih industrija, pa su još u oktobru prošle godine obavješteni. Ako nema izvještaja o ugljeničnom otisku, nema ni saradnje.
Za sada smo predali ove preliminarne izvještaje. Očekujemo odgovor jer ćemo imati 3 mjeseca da ih popravimo ukoliko nešto ne bude u redu.
Riječ je o prvim izvještajima. O ovome malo znaju i oni koji ih traže, pa će se u prvi mah učiti na greškama. U Privrednoj komori, prema riječima Boška Borojevića, sekretara Udruženja prerade metala, elektroindustrije i energetike, već mjesecima organizuju obuke.
Ovo je sad prelazni period koji je počeo 1.10. prošle godine, a završava se 1.1.2026. To znači da će u ovom periodu privredna društva imati obavezu da izvještavaju, ali neće morati još da plaćaju same te dadžbine.
Nakon tog roka, za svaku tonu emitovanog CO2 plaćat će se njena tržišna vrijednost. Na evropskim berzama trenutno se kreće između 70 i 80 evra po toni. BiH zakonodavci sada treba da donesu propise kojima se ovdje formira berza zelenih certifikata, ističe Borojević.
To znači da bi onda privredna društva iz naše zemlje imala mogućnost da plaćaju CO2 taksu u Bosni i Hercegovini, a ne u Europskoj uniji. Samim time, ta CO2 taksa bi se slijevala u našu kasu, u naše fondove, koje bi se onda koristili za podizanje energetske efikasnosti i za razvoj obnovljivih izvora u našoj zemlji.
Najveći udio u izvozu u privredi Srpske otpada na električnu energiju. Samo prošle godine izvezeno je više od 1,1 milijardi kilovat časova električne energije. U Elektroprivredi Srpske kažu da ugljenični otisak računaju odavno, a već procjenjuju da će bez ETS sistema u BiH teško zadržati konkurentnost. Đorđe Miljanović, direktor Direkcije za razvoj u Elektroprivredi.
Ako je sad cijena recimo za 2023. oko 110 eura, dakle ta cijena će biti po sadašnjim cijenama za CBAM taksama nekih 170 maraka na tu cijenu, a postoji prognoze da će već do 2030. ta taksa iznosi 290 maraka, tako da eto, možete misliti koliko bi onda bila konkurentnost.
U resornom ministarstvu Srpske, kaže ministar Petar Đokić, zajedno sa kolegama iz federacije rade na uvođenju ETS sistema.
Mi ćemo negdje do polovine godine imati zaokruženo to pitanje na način koji ćemo model primjenjivati.
Upravo tu odluku čekaju i u nadležnom ministarstvu savjeta ministara, jer ako se ETS sistem ne formira, na snagu stupa CBAM sistem. Njime bi taksa za emisiju CO2 bila plaćena u Europskoj uniji umjesto u BiH. Taj novac mogao bi se koristiti za podizanje energetske efikasnosti i brži proces dekarbonizacije. Upravo to i jeste cilj Evropske unije.
A da bi obnovili proizvodnju na farmama koja je zaustavljena zbog pojave afričke kuge, uzgajivači svinja u Srpskoj morat će ispoštovati pojačane higijenske mjere kojima je između ostalog propisan i način ulaska na farme. Ove aktivnosti definisane su pravilnikom o biosigurnosnim mjerama koji bi uskoro trebalo da stupi na snagu. Opširnije Slađana Radovanović.
Budući da je do 21. marta na snazi zabrana useljavanja životinja na farme koje su bile zaražene, semirski uzgajivači s nestrpljenjem očekuju da se steknu uslovi da zanove proizvodnju. Primijenit će, kažu, sve mjere koje će im obezbijediti nesmetan uzgoj životinja. Milan Trifunović iz Gornje Bukovice i Dragan Tomić iz Gornjeg Dragaljevca.
Nama je veći problem ne raditi nego ne naplatiti. Nama je jako bitno da mi obnovimo, da radimo. Trpim ekonomski gubitak svaki mjesec. Mjere, jer moj objekat je zatvorenog tipa, znači ne izlaze svinje van, znači mogu da komarnicima, ventilatorima da sve bude zatvoreno. Znači.
Mislim da je bitna proizvodnja, ne uvoz. Znači svinje ipak stoka koja se brzo obnavlja. Znači ako dozvoli, znači to će ići.
Stepen biološke bezbjednosti na farmama se mora povećati kako bi se smanjio nivo rizika od ponovne pojave virusa afričke kuge svinja, ali i drugih zaraznih bolesti. Pojašnjavaju predsjednik ekspertske grupe dr. Drago Nedić i direktor veterinarskog instituta dr. Vaso Butozan Dragan Knežević.
Promjena određenih navika, da se peru ruke, da se dezinfikuje obuća, da se opere, očisti, spriječi da ulazi nekontrolisano neko itd., da na taj način dobijemo u stvari bolju proizvodnju, sigurniju proizvodnju, da podržimo da svi oni koji se žele baviti uzgojem svinja i koji su se bavili do sada, da nastave taj posao raditi, da te mjere ne budu skupe, a da budu učinkovite.
Afrička kuga nanijela je svinjogojstvu Srpske gubitke veće od 25 miliona maraka, a iz republičkog budžeta farmerima je na ime štete do sada isplaćen 21 milion maraka, podsjeća pomoćnik ministra za veterinarstvo Negoslav Lukić. Stanje na terenu trenutno je zadovoljavajuće, ali oprez je neophodan. Lukić upozorava da se farmeri moraju pridržavati naloženih mjera.
Svi oni čije životinje nisu propisno obilježene, životinje bez poznatog porijekla, farmeri čija imanja nisu registrovane u veterinarskom informacionom sistemu, neće u budućnosti imati pravo na nadoknadu štete u slučaju zbijanja afričke kuge svinja. Do sada smo uvažili sve zahtjeve, ali jednostavno svi moramo pokazati nivo odgovornosti.
Vlada i resorno ministarstvo kroz pravilnik o kapitalnim investicijama obezbijedit će sredstva za primjenu ovih mjera da farmeri ne bi imali povećane troškove proizvodnje.
Centar Ruskog geografskog društva u Srbiji i Ruski dom u Beogradu predstavili su knjigu Rusi, kosmet i vrijeme autorke Radmile Todić-Vulićević. Riječ je o dijelu o životima i sudbinama Rusa koji su nakon komunističke oktobarske revolucije 1917. godine počeli novi život u Srbiji na prostoru Kosova i Metohije. Zabilježio Vladimir Mučibabić.
Kroz sjećanja potomaka koji danas žive na tom prostoru, Todić-Vulićević oživljava priče bijelih Rusa, profesora, ljekara, oficira carske vojske, sveštenika, ali i običnih ljudi koji su svojim djelima promijenili Kosovo i Metohiju.
Trebalo je otvarati rudnike, praviti brane, rješavati problem sa prugama, sa putevima, a to su sve bili vrlo obrazovani ljudi.
Autorka je uspjela da pronađe i zapiše vrijedne podatke koji na specifičan način oslikavaju život pojedinaca ili ruske porodice, kao i njihov egzodus u nepoznato.
Oni su imali taj svoj ruski duh koji su negovali u svojim kolonijama i u svojim domaćinstvima, ali su naravno prihvatali i ono naše, pa su neki počinjali da slave slavu. Mnogi su se ženili, što je za mene posebno impresivno, udovicama, i tu decu, te siročiće, prihvatali su za svoju decu.
Knjiga predstavlja obimnu istorijsku građu o više desetina hiljada Rusa, koji su po izbijanju oktobarske revolucije došli na ove prostore i razvili ih u mnogim segmentima. Istakao je Miroljub Milinčić, direktor Ruskog geografskog društva u Srbiji.
50-60 hiljada ljudi, kraljevina SHS je u to vrijeme bila jedna od rijetkih zemalja koja je njima širom otvorila vrata sa svim pravima i obavezama. I belo emigranti su ovdje ulazili u strukture vojske, u strukture policije, ali je bilo čak i oni koji su bili u državnom aparatu. Imali su oko 300 svojih kolonija.
Knjiga koja nas podsjeća na viševjekovno prijateljstvo Srba i Rusa, oplemenjena je starim fotografijama, koje kao važno svjedočanstvo tog vremena pridaju dodatnu vrijednost ovom izdanju.
Košarkašice Srbije igraće protiv Australije na turniru kvalifikacija za olimpijske igre. Košarkaši i Goke dočekat će Partizan u ABA ligi, o svemu opširnije Dalibor Dafinčev, koga pozdravljamo u našem studiju.
Dobar dan, u toku je u ovim trenucima prva današnja utakmica osmine finala fudbalskog kupa BiH, igraju Sloga iz Doboja i Igman iz Konjica nakon 30 minuta igre. Rezultat je 0-0. Banja Lučki borac od 18 časova i 30 minuta dočekuje Zvijezdu 0-9. U ovoj fazi igra se jedan meč, a ako rezultat bude neriješen, odmah će se izvoditi penali. Košar kaže Igoke dočekat će od 17 časova sastav Partizana u 20. kolu ABA lige. Igoke je trenutno 6. sa 11 pobjeda, a Partizan sa 13 pobjeda zauzima četvrto mjesto. Od 19 časova Crvena zvezda dočekuje Zadar. Zvezda je vodeći tim lige sa 16 pobjeda, dvije više od Cedevita Olimpije. Ženska košarkaška selekcija Srbije igraće večeras od 21 čas po našem vremenu protiv Australije u brazilskom Belemu u trećem kolu kvalifikacija za olimpijske igre. Ukoliko zabilježi pobjedu, ekipa Srbije plasiraće se na igre. Nastup na olimpijskom turniru košarkašice Srbije mogu da izbore i u slučaju poraza ako tim Njemačke savlada ekipu Brazila.
Prevlađuje promjenjivo oblačno, mjestimično sa kišom, sutra pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Opširnije Milica Đorđević.
Oko 13 časova, 5 stepeni imalo Čemerno, 6 Kalinovik, 8 Gacko, Sokola, Kam Pjesak, 11 Bileća, Mrakovica, 12 Kneževo, Rudo, 13 Trebinje, 14 Višegrad, Mrkonjić grad, Šipovo, 15 Ribnik, kao i Srbac, 16 Banja Luka, Prijedor, Srebrenica, 17 Novi grad, 18 Bijeljina i Doboj. Do kraja dana slično vreme, na jugu, jugoistoku oblačno sa kišom, a u ostalim krajima uglavnom uz više suvog vremena i kraće sunčane intervale uveče i u narednoj noći na severu ponovo oblačno sa kišom. Sutra više obloka uz malo svežije vreme, tokom prepodneva kiša će padati uglavnom na jugu i severu, dok će na istoku biti još uvek suvo i malo toplije sredinom dana. Slaba kiša će zahvatiti većinu krajeva, tako će popodne biti oblačno vreme, malo svežije uz slabu i povremenu kišu. Sneg će padati samo na najvišim planinama, mada i u tim predelima se očekuje veoma mala količina padavina. Maksimalna temperatura sutra nešto niža u odnosu na prethodni veoma topli period, od 6 na zapad do 13 na istoku, u višim krajima od 3 stepena.
Dnevnik je završen, na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Narodi imaju pravo da odrede svoj politički status potpuno slobodno i bez stranog mišanja, izjavio predsjednik Srpske Milorad Dodik.
Srpska ne priznaje Šmita i njegove odluke i imovina ostaje u vlasništvu Republike Srpske, saglasni zvaničnici i građani.
Eparhija Raško-Prizrenska uputila apel Srbima na Kosovo i Metohiji da u vremenima represije prištinskih vlasti ne popuste pred ucjenama i sačuvaju dostojanstvo.
Košarkaši Igo Ke dočekat će Partizan u ABA ligi od 17 časova.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija, Draško Vrhovac, spiker Nada Kolak. Urednik emisije Predrag Vulin.